Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Zvezdani časovi. Maša Pevac, Vlada Ilić, od gradonačelnika do neprijatelja naroda, repriza.
Radio Beograd, prvi program. Slušate Vesti dana. Danas su ispred Palate pravde potomci nekadašnjeg gradonačelnika Vlade Ilića protestovali zbog nesprovođenja odluke o restituciji njegove imovine. Da podsjetimo, Vlada Ilić bio je jedan od najvoljenijih gradonačelnika Beograda. Za vrijeme njegovog mandata, između dva svjetska rata, izgrađeni su Pančevački most i Staro sajmište. Renovirano je i otvoreno preko 20 škola. Otvoreni su bolnica za polne i venerične bolesti i dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici. A na njegovom privatnom imanju osnovan je Beogradski zoološki vrt.
Vlado, ko li je to?
Ne znam, Olga. Idem da otvorim.
Stani. Pogrni se.
Otvaraj! Otvaraj!
Dobro večer, izvolite.
Vladimir Ilić.
Da, ja sam.
Imam nalog za tvoje hapšenje.
Hapšenje? Ne razumem, o čemu se radi?
Ne zapitkuj, nego kreći. Stavi mu lisice.
Nemojte, molim vas. Zašto ga vodite? Moj suprug nije ništa skrivio.
Olga, smiri se. Brzo ću se ja vratiti.
Polazi. Slušaj vamo! Postroj se! Ćelija broj 1. Popović, Božović, Grđić, Žutić, Tomić. Ćelija broj 2. Uskoković, Ilić, Dimitrijević, Janković, Nešić. Ćelija broj 3. Jovanović, Milić, Panić, Uzelac. Idemo. Ulazi.
Vlado, Milane, jesi li to ti? Zar je moguće? Nisam te prepoznao u prvi mah. Kako i ti završi ovde?
Još pitaš. To nam je hvala što smo sagradili ovaj grad. Još nas sabili ko da smo u toru. U samicu smestili nas petoricu. Nečuveno.
E, moj Nešiću, mi gradili, Nemci i ovi porušiše.
Šta će biti s ovim gradom, Vlado?
Boga mi, Milane, ne znam.
Drug Vlada Ilić.
Ja sam.
Izlazi napolje. Druže majore, doveo sam optužene Vladu Ilića i Milana Nešića.
Uvedi druga gradonačelnika. Inženjer Nešić neka sačeka ispred. Sedite. Osumnjičeni Vladimire Iliću. Prvo ću proveriti vaše podatke. Odgovarajte kratko. Sa da ili ne. Rođeni ste 6. septembra 1882. u Vlasotincu kao najmlađi sin Koste Ilića Mumđije i Kostadine Ilić rođene Jović.
Da.
Školovali ste se na Višoj tekstilnoj školi u Ahenu u Nemačkoj.
Da, jesam.
Da li ste vi vlasnik tekstilne fabrike Kosta Ilić i sinovi u Beogradu i u Leskovcu, prve srpske fabrike konfekcije u Konaku, parnog mlina u Skoplju i fabrike vunenih tkanina na Karaburmi, poznatije kao Štofara?
Jesam.
Da li ste oženjeni Olgom, rođenom Jovanović, unukom industrijalca Lazara Dunđerskog?
Da, oženjen sam Olgom.
Da li ste vi 1921. od mađarskih akcionara otkupili srpsku fabriku tepiha u Velikom Bečkereku, koja je nekad pripadala dedi vaše žene?
Jesam.
Da li su vaše fabrike radile i za vreme rata?
Da, radile su.
Iliću, sudimo vam zbog saradnje sa okupatorom, tokom rata.
Majore, dozvolite da objasnim. Moje fabrike jesu radile tokom okupacije, ali smatrao sam da tako najbolje štitim interese srpske industrije. Trudio sam se da što više toga ostane našem narodu.
Industrija pod okupacijom služila je jedino okupatoru.
Jeste okupator imao najviše koristi, ali tako sam pomogao i narodu da preživi ratne godine.
Nije nego. Recite mi, da li ste u svojim fabrikama za Nemce proizvodili torbice, čoju, platno, gurtne i konopac?
Morao sam.
Optužnica kaže da ste ih snabdevali dobrovoljno. Pored toga bili ste jedan od glavnih sastavljača trgovinske, industrijske i zanatske rezolucije, kojom se osuđuje bezumna bratoubilačka borba. Ta rezolucija je potpisana 22. juna 1943. Je li tako?
Tako je.
Naš sud tvrdi da je zagovaranje sloge svih Srba išlo u korist okupatoru i da je bilo protiv narodno-oslobodilačke borbe pod vođstvom maršala Tita.
Ovo stvarno nema smisla.
Ćutite dok ja govorim. Da li ste se oktobra 43. sastali sa mađarskim fašistom, regentom Miklošem Hortijem i predsjednikom mađarske vlade Miklošem Kalajem?
Jesam.
Da li znate da zločinac Horti na duši nosi desetine hiljada Srba i Jevreja iz Bačke, koja je bila pod okupacijom Mađarske?
Ali do našeg susreta je došlo na zahtev mađarske strane. Oni su tražili izmirenja. Ja sam se zalagao da se puste svi internirani Srbi, da Matica Srpska dobije slobodu rada, da se Srbima povrati crkvena i manastirska imovina i da zanatlije ponovo dobiju dozvolu za rad.
Već je vaš razgovor s Mađarima bio izdajnički. Vi ste u stvari samo hteli da oni ne diraju vaše fabrike u Bačkoj. Vaša pomoć našem narodu u stvari je bilo mirenje sa okupatorom.
Ali zar nije dovoljan dokaz moga rodoljublja sve ono što sam za naš narod činio pre rata? Ili ste i to zaboravili?
Šta ste činili pre rata? E, za to ćemo u ovom procesu koristiti valjane dokaze. Nećemo se oslanjati na varljiva sećanja.
Ovde Radio Beograd.
Oktobar će za nas zauvek ostati najtužniji mesec u godini, jer na deveti dan izgubismo voljenog nam kralja Aleksandra, koga nam neprijateljska ruka uze. Ipak, Beograd prkosi bolu. Dok u šarenom ruhu jesen hoda kroz grad, još jedan sunčan i topao utorak ukrasiće ovo miholjsko leto. A mi smo ponosni što ćemo sa vama prvi podeliti divne vesti koje nam stižu iz Narodnog pozorišta. Iz uprave teatra nam javljaju da su otpočele probe novog komada našeg čuvenog pisca i diplomate, gospodina Branislava Nušića, dok je režija poverena gospodinu Josipu Kulundžiću. Kako saznajemo, predstava će nositi naziv Ožalošćena porodica. A da li je reč o tragediji ili komediji, još uvek je tajna.
Gospodin Vlado.
Simo, je li spremna roba za Čehoslovačku?
Sve je spremno. 50 metara žakarda, 30 metara čoje i 250 komada ćebadi. Momci će uskoro početi da pakuju. Za 2 sata stižu kamioni za utovar. Evo i potvrde da je roba pripremljena za put. Izvolite potpisati.
Ne, neću ja ništa da potpisujem. Hajdemo zajedno u halu da proverim robu.
Hajde.
Simo, je li sindikat prihvatio da učestvuje u pripremi božićne proslave?
Jeste. Juče smo se sve dogovorili.
Nadam se da im nisi ništa rekao o iznenađenju koje spremam.
Budite bez brige. Još ne znaju da ste nam namenili 13. platu. To će i silno obradovati.
Odlično ste radili. Godina je bila uspešna. Zaslužili ste.
Hvala.
Olga uveliko priprema poklone za vašu decu. I molim te, Simo, pobrini se da božićni koktel bude besprekoran. Očekujem kneza Pavla kao počasnog gosta.
Oću, oću, bez brige.
Vlado, ti si još uvek za radnim stolom.
Nemoj tako, Olga. Pa i ti radiš bez predaha.
Šta ću? Tako je uvek pred novu godinu. Upravo sam razgovarala s Micom Krojačicom. Završila je haljine i pantalone za decu. Sutra ću otići da ih uzmem. Paketići moraju biti spremni do petka. A znaš li šta sam još uvidela?
Šta, pametnice moje?
U ovoj godini je bilo čak 20 prinova.
Ipak nas je Bog pogledao. Kad nismo mogli imati svoje dece...
Naše je da damo sve od sebe, da deca naših radnika ne oskudevaju. Čujem da im spremaš božićno iznenađenje.
Sima ti je rekao.
Koli je u ovo doba?
Halo? Fabrika vunenih tkanina Kosta Ilić i sinovi. Ja sam. A ti si, prijatelju.
Ko je to?
Pavle Karađorđević. Sigurno želi da potvrdi dolazak.
Mir Božji. Hristos se rodi.
Vaj, Hristos se rodi.
Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, osija mirom i svjet razuma.
Dragi radnici, još jednom zajedno sa vašim porodicama proslavljamo najradosniji dan u godini, dan Hristovog rođenja. Vašoj dečici i vama želimo puno mira, blaženstva i sreće. Takođe, posebno pozdravljamo njegovo visočanstvo, namesnika kneza Pavla. A sada dajem reč predstavniku radnika Simi Prodanoviću.
Poštovani prisutni, pozdravljam vas ispred radničkog sindikata. U ime sviju nas želim da se zahvalim gospodinu i gospođi Ilić na svemu što čine za zaposlene u štofari, a posebno za naše porodice. Ponosni smo što smo u ovoj godini dobili čak 20 beba. To je pričinilo najveću radost našem kolektivu. Ujedno, čast mi je da vas obavestim da je zbog rezultata koje smo postigli u ovoj godini, gospodin Ilić odlučio da nas nagradi 13. platom. Hvala vam, Vlado.
Vaše visočanstvo, dragi radnici, kao što vidite, imamo dosta razloga za slavlje. Naša fabrika je u protekloj godini počela da sarađuje i sa Damaskom, što je veliki uspeh za čitav koncern Ilić. Ali tu nećemo stati. Potrudit ćemo se da u novoj godini budemo još bolji. A sada neka slavlje počne.
Bravo, Vlado, kod vas je uvek veselo. Lepo ste organizovali ovaj koktel, ali ja sam došao da te pozovem kod mene na sastanak. Važno. Molim te, dođi sutra u moj kabinet, ne možemo ovde o tome. Na teškoj sam muci, prijatelju. Otkad je moj voljeni brat mučki ubijen, kome još mogu verovati? Baš zato sam morao da preuzmem kormilo naše mlade kraljevine, što ostade obezglavljena, pa šta mi Bog da.
Ne mogu ni da zamislim kako je biti u tvojoj koži.
Da, zemlja je u dugovima do guše, to dobro znaš, ali me iznad svega muči ovo što se dešava u Hrvatskoj. Formiraju se vojne jedinice oko seljačke stranke, Vlatko Maček i njegove pristalice su mnogo veća pretnja jedinstvu kraljevine nego što mislimo. Najviše me brine što imaju podršku Mussolinija. Ali ja sam se nad odrom svog brata zarekao da ću sačuvati Jugoslaviju i nikad od toga neću odustati, iako sam svestan da mi je glava u opasnosti.
Pa šta misliš preduzeti?
daću mandat za sastav vlade Milanu Stojadinoviću. U ovom trenutku nemamo sposobnijeg ekonomiste od njega. Jedino je on u stanju da sprovede prave ekonomske reforme. U ostalom, 20 ih je to već činio. Moramo početi da rešavamo dugove. Stojadinović je lukav i spretan ko vidra. Pritisnuću ga da pregovara sa Mačekom i konačno reši to hrvatsko pitanje. A treba će mi i tvoja pomoć. U stvari, zbog toga sam te i pozvao da na miru porazgovaramo.
Reci, šta treba da uradim?
Vlado, moram te moliti da staneš na čelo prestolnice. Ne nudim ti to samo zato što si mi prijatelj, već...
Na čelo prestolnice? Šališ se?
Ma ni najmanje. Potreban mi je čovjek od poverenja, moćan, sposoban, a povrh svega odan našoj dinastiji. A ja jedino u tebi vidim sve te vrline. Vlado, Milutinu Petroviću se bliži kraj mandata.
Prijatelju, tebi je ipak potreban neko koji ima iskustva u radu u gradskom veću.
Zar je moguće da se ti bojiš da stupiš na dužnost predsjednika Beogradske opštine?
Ne bojim se upravljati gradom, ali moramo se složiti. U ovom trenutku ima toliko problema. To bi od mene zahtevalo nadprosečna zalaganja. A ne mogu tek tako da zapostavim rad svojih fabrika i da ostavim radnike na cedilu.
Hajde, molim te, moći ćeš sve da postigneš. Ubeđen sam da tvoja proizvodnja neće patiti. Moći ćeš ti to. Nemački si đak, s njima si oduvek imao čvrste poslovne veze, idi kod njih za savjet, vidi kako oni rešavaju te stvari.
A kakvi će me većnici ovde sačekati?
Budi bez brige, Milutin Petrović je već okupio dobre kadrove. A ja ti dajem odrešene ruke da u sastav veća uključiš i stručnjake po svom izboru.
Stvarno ću morati da razmislim.
Uostalom, jedino sam za tebe siguran da u ovaj posao ne bi ušao da se obogatiš.
Pa dobro, neka ti bude. Pristajem, ali ne garantujem ti brz uspeh, prijatelju.
A nova godina nam donosi i važne promjene u radu gradske opštine. Beograd je danas dobio novog predsjednika. Tačno u 11 časova u odborničkoj sali Doma predsjedništva stari predsjednik gospodin Milutin Petrović predao je dužnost istaknutom industrijalcu gospodinu Vladi Iliću.
Osumnjičeni, stupili ste na dužnost predsjednika Beogradske opštine 5. januara 1935.
Tako je.
Ali ne legalno, putem izbora, već na poziv svog ličnog prijatelja, bivšeg kneza, Pavla. Da li je to tačno? Ćutite?
Da, tačno je. Stupio sam na dužnost na poziv svog prijatelja, kneza Pavla.
Prema našim saznanjima, tokom svog mandata dosledno ste sprovodili politiku bivšeg kneza.
Majore, ne razumem šta hoćete da kažete. Ja se nikada nisam bavio politikom.
Hoću da kažem da ste bili jedan od najviđenijih izdanaka te izdajničke klike i najobičniji kriminalni zločinac. Eto to. Jeste li svesni koliko će se prisne veze sa bivšom kraljevskom porodicom odraziti na težinu vaše kazne? Posle vas će ući drug Nešić. S njim ćemo proveriti da li ste govorili istinu i šta ste stvarno radili dok ste bili na položaju predsjednika Beograda.
A mnoge Beograđane će obradovati vest da se gradsko veće saglasilo da cenu električne struje umanji za celih 30%. Tokom ekonomske krize koja nas već dugo prati, novi predsjednik Beograda, gospodin Vlada Ilić, odlučio je da izađe u susret svakom domaćinstvu i umanji njegove izdatke.
Gospodine predsjedniče, mogu li da uđem?
Naravno, Nešiću. Dobro mi došao.
Bolje te našao, Vlado. Reci mi, kakav je osjećaj sedeti u mojoj staroj predsjedničkoj fotelji?
Plašim se, Milane, da neće biti vremena za sedenje. Imaćemo pune ruke posla.
Sve mi je jasno.
Slušaj, Plan mi je da najpre počnemo da rešavamo probleme koji su nastali usred širenja teritorije Beograda.
Slažem se. Treba stvoriti grad koji će imati manju teritoriju, ali će biti uređen i funkcionalan.
Jesi li mi doneo novi urbanistički plan?
Naravno. Izvoli. Razmotri ga.
Aha. Ako dobro tumačim ovaj nacrt, smanjenjem teritorije, kako ti predlažeš, varoš bismo sveli na stanje iz 29. godine, kad je pripojen Zemun s Bežanijom.
Tako je. A smanjenje Beogradskog atara bi nam s druge strane omogućilo da sredstva koje ćemo uštedeti preusmerimo.
A šta misliš da još čvršće povežemo Beograd i Zemun? Da uvedemo novu tramvajsku liniju koja će ići preko mosta Kralja Aleksandra?
Slažem se da je neophodno raditi na tome. Samo dozvoli. Beograd u ovom trenutku ima problema koje treba hitnije rešavati.
Na koje probleme tačno misliš?
Najpre komunalne. Više od polovine naših stanovnika živi u nehigijenskim prilikama. Moramo odmah odpočeti da sređujemo stare instalacije, da saniramo te strašne uslove nedostojne čoveka, posebno na Dunavskoj padini. Ona je u najkritičnijem stanju.
Dobro, Milane. Poslušat ću te.
A naš grad postaje sve više nalik najlepšim evropskim prestonicama. Da podsjetimo, za kratko vreme Ilićevog mandata uspostavljena je tramvajska linija preko mosta Kralja Aleksandra Ujedinitelja, koja povezuje Beograd i bratski nam Zemun. A izgrađen je i novi most koji slavi ime mladog kralja Petra II. Karađorđevića i spaja naš grad s Pančevom. Prosperitet Beograda mera je stabilnosti čitave Jugoslavije, pa je danas u hotelu Srpski kralj istaknuti gradski inženjer Milan Nešić održao dirljiv govor u čast gospodina Ilića pred samom gradskom elitom, navodeći da je on štednjom, kontrolom i odmerenom strogošću uspeo da zbriše nasleđene dugove i isplati stare obaveze, kao i da je sebi svojstvenom ekspeditivnošću sproveo niz radova na izradi puteva, ulica i trgova.
Izvolite, vaše visočanstvo.
Hvala vam, Olga, vaš čaj je nezamenjiv.
Lepo je to čuti, vaše visočanstvo.
Vlado, kako to da si došao na ideju da kupiš ovako divan posed, a da ga na kraju pretvoriš u jednu veliku životinsku farmu?
Nemoj tako, prijatelju. Zar te ne mogu smekšati ni ova nasmejana lica dece koja su jedva dočekala da i njihov grad dobije zoološki vrt? Pogledaj kako Kraljević Petar uživa dok mazi ono jagnje. A tek tvoja Jelisaveta, ona prosto blista od sreće.
Zapravo došla sam na ideju da preselimo celu našu menažeriju sa imanja u Hajdučici kako bi ovaj vrt imao što više stanovnika. Naravno i vaša porodica nam je neizmerno pomogla. Zahvaljujući kraljici Mariji dobili smo dve prelepe žirafe. Samo još da odlučimo ko će im kumovati.
A onog nilskog konja su nam darovali trgovci Aleksić i Nešković. Nazvao sam ga Buca.
E, moj Vlado, ti si u duši ostao jedno veliko dete. Još te drži ljubav prema životinjama.
Neće me napustiti dok sam živ. Baš sad spremam svoga konja Strelju za gradsku trku.
Predložila sam kraljici i kneginji Olgi da priložimo svu zaradu s te konjske trke za obnovu gradske bolnice na Bulbulderu. Da li se slažete, vaše visočanstvo?
Kako da ne, blagodarim vašoj plemenitoj inicijativi.
A ja već moram da krenem. Zvanično otvaranje počinje za pola časa. Moram uskoro biti za govornicom.
Radio Slobodne Jugoslavije. Vesti dana. Narodni sud je danas osudio saradnike okupatora. Presuda je izrečena i bivšem gradonačelniku Beograda Vladimiru Iliću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i konfiskaciju celokupne imovine. A naše oslobodilačke snage su otpočele sa popravljanjem grada.
Poseta! Ajmo, Iliću, imaš posetu.
Go. nego sam Vlado.
Sima, ti si. Hvala ti, ti uvek dođeš.
Odlično mi izgledate.
Nemoj da lažeš. To ti ne priliči. Hajde, dođi da sednemo.
He, doneo sam vam, evo, malo suvog brata, ja ga sušio. Imam jednu malu sušaru na tavanu. To meso možete da držite u onoj vašoj fioci. Ništa mu neće biti.
Hvala ti, Simo, ali nije trebalo. Kako su tvoji?
Šta znam, dobro su. Najstariji sin mi je juče krenuo na fakultet, upisao mašinstvo. Hoće da bude inženjer. Kaže, neće da bude radnik ko otac. Šta ću? Poštujem.
Neka. Neki sa srećom. Kako ti je ruža?
Eno je, sprema zimnicu. Kupili smo 50 kila paprike. Puno vas je pozdravila i šalje vam ove tri tegla ajvara. Teo sam ja i više da donesem, ali ne znam da vam ne napravim neke probleme ovde s tim silnim teglama.
A šta ste se deranžirali? Ništa meni ovde ne treba.
Nemojte tako. Uvek dobro dođe.
A reci mi, šta se dešava sa Štofarom?
Šta se dešava? Njihovi prvoborci su preuzeli fabriku. Hteli su da unište sve mašine. Srećom, neki od naših radnika su u sindikatima, pa smo sačuvali tehniku, a i zaposlene. Pretvoreni smo u udruženje beogradskih konfekcija. Mene su postavili za poslovođu. A znate, niko od ovih novih ne ume da radi na vašim mašinama. Sve moram da ih učim.
A viđaš li moju Olgu?
Viđam je. U stvari, dolazila je nekoliko puta kod nas na ručak, ali prestala. Ne znam zašto.
Znaš, rekao sam joj da mi ne dolazi više u posetu i da se skloni kod svoje rođake. Neću da je povezuju sa mnom.
A povodom 150 godina od rođenja oca naše narodne kulture, Vuka Stefanovića Karadžića, na poziv Srpske književne zadruge, građanstvo sakuplja priloge za njegov spomenik, koji je već izradio vajar Đorđe Jovanović. Predsednik Beograda Vlada Ilić odredit će mesto gde će spomenik biti postavljen, a o Mitrovdanu na dan Vukovog rođenja biće organizovana proslava u spomen na njegovo delo. Ovom svečanom događaju prisustvovaće i njegovo visočanstvo, namesnik knez Pavle.
Je li slobodno, kneže?
Naravno, prijatelju, za tebe su vrata mog kabineta uvek otvorena. Izvoli, sedi. Vidi, Vlado, odlučio sam da ti predvodiš delegaciju Kraljevine Jugoslavije u poseti Nemačkoj. U Berlinu će na čelu odbora za doček biti gradonačelnik Lippert. Verujem da će i Crnjanski biti prisutan, još uvek je tamo ataše za štampu. Biće vam upriličeni prijem u rezidenciji kancelara Hitlera, a sutradan ćeš posetiti Hamburg u pratnji predsjednika vlade Geringa. Takav je protokol.
Razumem važnost posete Nemačkoj, ali dozvoli, zar nije red da delegaciju predvodi Milan Stojadinović kao predsjednik vlade?
Ne, ti ćeš ići umesto njega. Za tebe znam da ćeš se držati dogovora. A njegovi ishitreni potezi bi nam samo naneli štetu. Muke mi zadaje od samog početka. Naloži mu da pregovara sa Mačekom, misleći da će biti razuman, a on tvrd i svojeglav. Odmah je ušao s njim u spor. Ne dopušta federalizaciju kraljevine ni pod kakvim uslovima.
Ali takav Stojadinovićev stav ima smisla?
Ne slučajno. On smatra da bi formiranje Hrvatske banovine bio korak ka cepanju Jugoslavije. A ja vidim da Jugoslaviju jedino možemo sačuvati ako izađemo u susret Hrvatima i onom što oni traže. Uz to Stojadinović je sve bliži Mussoliniju i grofu Ćanu. Previše je zadojen desničarskim idejama. Njegov susret s Hitlerom bio bi fatalan, posebno u ovom trenutku kad se moramo držati politike neutralnosti po svaku cenu.
Ali to je ravno nemogućem, prijatelju. Privredni ugovor koji smo s Nemcima potpisali stavlja nas u sasvim zavisan položaj. Prinuđeni smo da s njima gajimo što prisnije veze.
Ali kako ne shvataš da je olimpijska baklja koja nam je u julu stigla iz Berlina samo plamičak nacizma koji će uskoro zapaliti čitavu Evropu? Nemci više ne kriju svoje namere, već otvoreno spremaju novi rat. A mi ćemo ponovo biti u samom žarištu sukoba ako ne uspemo da zadržimo prijateljski stav. Moramo biti na primerenoj distanci. Zato ti nalažem da se u predstojećoj poseti strogo držiš privrednih i kulturnih pitanja. Ne mešaj se u politiku. To ostavi meni.
Pa nikad mi to i nije bila namera. Ja sam industrijalac, nisam političar.
Što nisi ostao u ćeliji?
Ma pusti sa to.
Vidi šta smo dočekali. Sad čistimo one ulice koje smo nekada pravili i uređivali. Ko da nema dovoljno radnika gradske čistoće. Vlado, šta ti je?
Boli.
Gde te boli?
Ovde. Probadam.
Vlado! Straža! Brzo!
Delegaciju Kraljevine Jugoslavije u poseti Nemačkoj, koju predvodi predsjednik Beograda gospodin Vlada Ilić, primio je nemački kancelar Adolf Hitler. Pokazujući velike simpatije prema našoj zemlji, gospodin Hitler je naglasio da Nemačka nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema Jugoslaviji, sa kojom nema zajedničkih granica, kao i da želi jednu privredno jaku Jugoslaviju.
Milane, ubrzajte radove na izgradnji sajmišta. Nemci su najavili da će učestvovati na predstojećem sajmu. Izgradnja paviljona mora biti završena do kraja leta.
Žao mi je, Vlado, tehnička direkcija se trudi, ali otpori su veliki. Ideja o otvaranju Beogradskog sajma i dalje izaziva gnev kod Hrvata i Slovenaca. Strahuju da bi to smanjilo broj gostiju i izlagača na sajmovima u Ljubljani i Zagrebu. Cela situacija u Kraljevini nam ne ide na ruku.
E vidiš, ja sam ubeđen da naš sajam samo može povećati broj izlagača u Hrvatskoj i Sloveniji. Po svršetku Beogradskog sajma oni mogu odmah da pređu u Zagreb i u Ljubljanu. Zato požurite s radovima. Svaki paviljon će biti rezervisan za po jednu privrednu velesilu. Za sada učešće nam osim Nemačke garantuju Čehoslovačka, Italija i Rumunija. Čekamo još Mađare da potvrde dolazak.
A ja sam razgovarao sa predstavnicima nekoliko privrednih organizacija iz Amerike i iz Japana. Pridobit ću ih da učestvuju na našem sajmu sljedeće godine.
Odlično! Dovršite izgradnju paviljona, a ja ću podneti izveštaj knezu Pavlu.
Raduje me što pripreme Beogradskog sajma privodite kraju. Veliki privredni poduhvat za našu prestolnicu, ali ništa manje od tebe nisam očekivao, Vlado.
Hvala ti, prijatelju.
Ipak, naš veliki uspeh dolazi u krivo vreme. Rat je neminovan. Ulažem posljednje napore da zaštitim Jugoslaviju, da ostanemo van ratnih sukoba, a opet svaki moj potez čini se jalovim. Još smo i gnev naroda navukli na sebe zbog potpisivanja konkordata. Stojadinović je tu najviše pritiskao. Hteo je po svaku cenu da obezbedi svoje pozicije kod Mussolinija i da se dodvori Vatikanu.
Iskreno, kad je o Beogradu reč, ja nemam previše zamjerki na rad njegove vlade. Da nije imao toliko razumevanja za naše probleme, u mnogim situacijama bi mi bile vezane ruke.
A sad mu još i držiš stranu.
Ma šta ti pada na pamet? Samo hoću da kažem da je uspeh koji smo postigli do sad plod zajedničkih zalaganja.
Slušaj, ja sam njemu stavio zadatak da reši hrvatsko pitanje, a on je tu podbacio. Meni ne preostaje ništa drugo nego da raspustim ovu vladu i sazovem novu koja neće dolivati ulje na vatru usred opšte evropske krize.
Samo ta nova vlada može lako uzdrmati vrlo uspešan rad gradskog veća.
Misli šta hoćeš. Promene su neminovne.
Prijatelju, samo da znaš, ako zaista dođe do rata, ja ću morati da napustim mesto predsjednika grada.
Što mi to tek sad kažeš?
Zato što se okolnosti jako brzo menjaju. Ako se tako nešto desi, moraću svim silama da se trudim da sačuvam svoje fabrike. Ipak, neću odustati od rukovođenja industrijskom komorom.
U jutarnjim časovima grupa visokih oficira Jugoslovenske vojske zbacila je sa vlasti vojnim pučem tročlano kraljevsko namestništvo i vladu koja je pre dva dana u Beču potpisala protokol o pristupanju trojnom paktu. Narod je izašao na ulice. U Beogradu je kao u košnici. Pevaju se patriotske pesme dok ljudi uzvikuju parole. Živeo kralj Petar II. I dole vlada.
A što kad je izbio rat, bivši knez Pavle vas nije pozvao da pobegnete s njim iz zemlje?
Naprotiv, pozvao me.
A zvao vas je? Pa zašto niste pobegli s njim?
Nije bilo potrebe da bežim, majore. Ja sam industrijalac.
U redu, Iliću. Slušajte me. Zbog svega što smo ovde utvrdili, vas će osuditi Vojni sud Komande grada Beograda i Viši vojni sud. Shodno članu 14. u vezi sa članom 16. uredbe o vojnim sudovima, sleduje vam kazna robije od najmanje 10 godina, trajni gubitak građanske časti i konfiskacija celokupne imovine. Ja ovde već imam nacrt vaše optužnice.
Vlado, o Bože... Živ si. Bogu hvala.
Oga.
Ajde, ajde, uđi.
Stigao je nalog da me puste pre isteka kazne. Niko mi nije rekao zašto. Mogu li da sednem?
Kako je to pitanje? Naravno da možeš. Kako si stigao?
Autobusom.
I nije te bilo strah?
Ne brini, Olga. Niko mi nije prepoznao. Ovakvog.
E, moje Vlado, samo da si ti meni izvukao živu glavu. Znaš, mislila sam da te nikada više neću videti. Hoćeš da ti skuvam kafu? A ima i boze, znam da voliš.
Nemoj, Olga. Neću ja dugo. Došao sam samo da te vidim.
Kako? Pa kuda ćeš?
Kod Miloša.
Tvog bratanca?
Da. Ustupit će mi jednu sobu u potkrovlju. Sve smo se dogovorili. A tebi je bolje da se vratiš u Vojvodinu kod svojih nego što se ovde kriješ. Poslušaj me, Olga.
Radio Beograd, prvi program. Slušate Vesti dana. Na današnji dan 1952. godine preminuo je jedan od najvoljenijih gradonačelnika Beograda, Vlada Ilić, na mansardi svog rođaka, 5 mjeseci nakon što je pušten na slobodu. Pretpostavlja se da je oslobođen 3 godine pre isteka kazne i da je izbegao streljanje na urgenciju Winstona Churchilla. Uz odobrenje Komunističke partije Jugoslavije, njegovi bivši radnici dobili su dozvolu da ga sahrane na novom groblju. Okružni sud u Beogradu je februara 2009. usvojio zahtev za rehabilitaciju Vlade Ilića, koji su podneli njegovi nasljednici i klub Vlasotinčana u Beogradu. Ništavnom je proglasio presudu Vojnog suda iz 1945. kojom mu je bila konfiskovana sva imovina. Iako je okružni sud skinuo ljagu sa imena voljenog gradonačelnika, u praksi se nije desilo ništa. I nakon usvajanja zakona o restituciji 2011. godine, nasljednici vlade Ilića još uvijek se bore za povraćaj oduzete imovine.
U seriji drama drugog programa slušali ste delo Maše Pevac, Vlada Ilić, od gradonačelnika do neprijatelja naroda. Uloge su tumačili Predrag Bjelac, Aleksandar Alač, Sanja Radišić, Bojan Žirović, Siniša Ubović, Ivana Popović, Milorad Damjanović, Vladimir Tešović i Aleksandar Božović. Lektor Nataša Šuljagić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Predrag Stamenković, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Ivan Pešukić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Marina Mađarev, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 2019. godine.